BG Pods. Τέχνη, απόψεις, σχόλια ή σκότωνε την ώρα μου. BG Pods νούμερο 5. Παρασκευή σήμερα 16 Νοεμβρίου. Άλλο ένα BG Pods στον αέρα. Ο καιρός έξω εδώ στο Καταντζάρο για ακόμα μια φορά βροχερός και με αέρα, οπότε δεν βγήκαμε πάλι, καθόμαστε μέσα και podcast. Μερικές φορές νομίζω ότι ο καιρός το κάνει επίτηδες κάθε Παρασκευή για να κάνω εγώ το podcast μου, μιας και δεν είμαι ο άνθρωπος που κάθομαι συχνά μες στο σπίτι. Είμαι συνέχεια έξω, οπότε βρέχει επίτηδες για να κάτσω μέσα να κάνω το podcast. Φτάσαμε αισίως και στο πέμπτο επεισόδιο αυτής της εκπομπής. Να σας ευχαριστήσω όλους που την ακούτε. Μέχρι στιγμής πάμε πολύ καλά. Το διασκεδάζω αρκετά, το διασκεδάζετε κι εσείς. Και μου εύχομαι καλή συνέχεια. You know the harder they come, the harder they fall, one and all. Είπαμε ότι σε κάθε εκπομπή θα βάζουμε έτσι και από ένα είδος μουσικής. Σήμερα λοιπόν έχουμε μια πιο ρέγγε φάση, λίγο να χαλαρώσουμε πιο πολύ και μερικά θεματάκια έτσι για να περάσει η ώρα. Αφού λοιπόν ακούσετε και αυτή την εκπομπή, μπορείτε να στείλετε οποιοδήποτε comment ή audio comment στο vtpapaki.yahoo.gr και να αφήσετε και οποιοδήποτε comment στο post του blog αυτού του podcast, έτσι ώστε να μιλάμε λίγο, έτσι να κάνουμε λίγο τσομπολιό, να δούμε πώς θα είναι, να το κάνουμε λίγο καλύτερο. Άντε, πάμε να συνεχίσουμε. Αυτή την εβδομάδα δεν κάναμε πολλά πράγματα, εννοώντας ότι δεν άλλαξε και η ζωή μου ιδιαίτερα, χωρία από την καθημερινή ρουτίνα που υπάρχει κάθε μέρα, από το να πηγαίνω στη σχολή, να διαβάζω έτσι λίγο και να σερφάρω λίγο στο ίντερνετ, δεν έκανα κάτι διαφορετικό. Το μόνο που έτσι ανακάλυψα εντός εισαγωγικών, ήταν το Facebook, το οποίο επιτέλους και εγώ έγινα μέλος, γράφτηκα στο site, μιας και άκουγα συνεχώς και από πολύ κόσμο καλά λόγια για αυτή τη social υπηρεσία. Τι είναι το Facebook για τους αδαείς? Είναι ένα social network, μια social υπηρεσία που γράφεσαι όπως γράφεσαι, δηλαδή καθώς έχεις το account σου μπορείς να βρεις άλλους φίλους σου, να τους βάλεις, να συνδεθείς μαζί τους, να στέλνεις μηνύματα, να κάνεις χειραψίες, να ρίχνεις φαλιάρες ας πούμε και τέτοια. Εντάξει, όταν πρωτοβγήκε το Facebook δεν μπορούσα να καταλάβω, δεν κατάλαβα μάλλον ποτέ ποια θα μπορούσε να ήταν η χρηστικότητά του και η χρησιμότητά του μάλλον, για τον λόγο τον οποίο ότι ένα παραπάνω social, μια social υπηρεσία η οποία ουσιαστικά πρόκειται για επικοινωνία μεταξύ ανθρώπων, Δεν ξέρω κατά πόσο θα βοηθούσε και κατά πόσο θα τράβαγε. Μιας και υπάρχουν τα instant messaging προγράμματα, το MSN, τα instant messaging προγράμματα της Google και του Yahoo και τα λοιπά, που χρησιμοποιούν όλοι κατά κόρον, το Skype, έτσι. Δεν μπορούσα να καταλάβω για ποιο λόγο το Facebook θα μπορούσε να τραβήξει κόσμο έτσι ώστε να το χρησιμοποιεί. Μπήκα λοιπόν για να το δω πώς είναι και κατάλαβα ότι ουσιαστικά δεν είναι το messaging και το instant messaging του Facebook το οποίο τραβάει τον κόσμο. Είναι όλα τα υπόλοιπα. Είναι πώς να το πω, τα applications που έχει καταρχήν το Facebook, με τα οποία μπορείς να κάνεις πολλά και διάφορα πράγματα. Μπορείς να δεις, για παράδειγμα, με διάφορα ερωτηματολόγια που υπάρχουν, να καταλάβεις πόσο όμοιος είσαι με έναν φίλο σου, ή διάφορα quiz, διάφορους διαγωνισμούς, διάφορες πώς το λένε, διάφορα κόζεις, ακόμα και παιχνίδια όπως σκάκι και τάβλη και οτιδήποτε υπάρχει. Τέλος πάντων, είναι μια αρκετά πλήρης λίστα από applications που μπορείς να βάλεις στο profile σου, στο λογαριασμό σου, και να χρησιμοποιείς, να τα δίνεις και στους φίλους σου που έχεις γραμμένους, και έτσι να περνάει η ώρα. Έτσι όπως είπε και ο Σπύρος ο Σμπαρούνης από το Νηστέρι, είναι η χαρά της κουτσομπόλας. Και αυτό γιατί? Γιατί είναι ένα social network, ουσιαστικά ένα δίκτυο όπου πολλοί άνθρωποι συνδέονται μεταξύ τους. Έτσι έχω εγώ τους φίλους μου, τους έχω στο profile μου, στους friends ας πούμε, αλλά συγχρόνως μπορώ να δω και ο κάθε φίλος μου ποιους έχει για φίλους. Έτσι γνώρισα αρκετά άτομα τα οποία ήξερα βέβαια από παλιά, αλλά μου είπανε και τα ίδια ότι, ξέρεις, βρήκα φίλους μου τους οποίους είχα να τους δω χρόνια, ή ήτανε φίλοι μου, ήμασταν μαθητές στο δημοτικό, ξέρω εγώ, ή κάτι τέτοιο. Μπορείς επίσης με το Facebook να βλέπεις, εφόσον ανανεώνεται και εφόσον το επιτρέπει ο κάθε χρήστης, να βλέπεις τι κάνει εκείνη τη στιγμή ο κάθε χρήστης. Δηλαδή, ας πούμε, όποτε ο κάθε χρήστης ανανεώνει το status του, εσύ μπορείς να το βλέπεις. Έβλεπα δηλαδή τις προηγούμενες μέρες ότι διάφοροι φίλοι μου εκείνη τη στιγμή ήταν στο σπίτι και κάνανε μαγειρεύανε ας πούμε, ή καθαρίζανε το σπίτι, ή οποιαδήποτε δραστηριότητα τέλος πάντων ο καθένας μπορεί να τη βάλει στο status του, και ο κάθε φίλος του να ξέρει τι ακριβώς κάνει. Και όπως πολύ επιτυχημένα είπε ο Σπύρος, είναι όντως η χαρά της κουτσομπόλας. Λοιπόν, αυτό το the Facebook thing, όπως το ονομάζω εγώ, είναι ας πούμε ένα πράγμα το οποίο θα μπορούσε βέβαια να γίνει χρηστικό. Αν κάποιος ας πούμε θέλει να το χρησιμοποιήσει επαγγελματικά, θα μπορούσε να ψάξει για συγκεκριμένα άτομα τα οποία να έχουν τις τάδε γνώσεις που μπορεί να θέλει για τη δουλειά του κάποιος, ή με το τάδε βιογραφικό κτλ. Θα μπορούσε λοιπόν κάποιος να το χρησιμοποιήσει έτσι παραγωγικά το Facebook. Οπότε έχει μια κάποια βάση όλο αυτό το connection, όλες αυτές οι συνδέσεις μεταξύ των ανθρώπων. Από εκεί και πέρα όμως, εντάξει, χάσιμο ώρας πιο πολύ, έτσι για την πλάκα. Είναι λίγο εθιστικό, κάθεσε λίγο αρκετές ώρες έτσι για να μιλάς με τους άλλους, να δεις τι κάνουν, να δεις, σε πιάνει λίγο αυτό το κουτσομπολίστικο. Και έχω δει αρκετούς ανθρώπους οι οποίοι είναι εθισμένοι ουσιαστικά με το Facebook, δεν μπαίνουν στο ίντερνετ για άλλο λόγο πλέον, παρά μόνο για το Facebook, και δεν υπάρχει λόγος, δεν υπάρχει συγκεκριμένος λόγος, απλά έτσι, ο λόγος είναι γιατί έτσι, δεν υπάρχει λόγος, απλά εθίζονται. Πώς είναι ρε παιδί μου πώς 8 εκατομμύρια άνθρωποι παίζουν το World of Warcraft και δεν έχει ουσιαστικά καμία ουσία αυτό, το όλο αυτό που γίνεται. Απλά είναι εθισμένοι, είναι ένα πράγμα σαν ναρκωτικό. Έτσι είναι και το Facebook. Για το Warcraft θα μιλήσουμε και μετά. Έχουμε έτσι μια ωραία ενότητα σήμερα. Πάμε παρακάτω να ακούσουμε και τη ρέγγε που είπαμε και συνεχίζουμε. Συμπληρώνοντας αυτά που λέγαμε πριν για το Facebook, να σας πω ότι και αυτή τη στιγμή που γράφω αυτό το podcast έχω αλλάξει το status μου στο Facebook έτσι ώστε να φαίνεται ότι κάνω ένα podcast. Το έχω κάνει ότι Βαγγέλης is podcasting. Ανάθεμα βέβαια και αν η μισή από τους φίλους μου που βλέπουν αυτή τη στιγμή το status γνωρίζουν τι είναι ένα podcast ή τι κάνω εγώ αυτή τη στιγμή. Αλλά τέλος πάντων αυτό είναι μια άλλη κουβέντα, γιατί ίσως να φταίω και εγώ βέβαια σε ένα βαθμό που ξέρω κάποια πράγματα. Να φταίω λοιπόν και εγώ για την άγνοιά τους απέναντι στο podcasting και στο blogging ή σε όλα αυτά. Τέλος πάντων, μια άλλη κουβέντα. Τι έχω να πω? Α ναι, έχω να κάνω ένα παράπονο. Γιατί σχεδόν όλα τα forums που υπάρχουν στο ίντερνετ δεν χρησιμοποιούν RSS feeds? Λοιπόν, όλοι γνωρίζουμε πλέον, και ειδικά εσείς τώρα που ακούτε αυτό το podcast, μάλλον είσαστε συνηθισμένοι στις νέες τεχνολογίες και στις νέες markup, ας πούμε, languages, όπως είναι το RSS. Έτσι δεν μπορώ να φανταστώ κάποιον ο οποίος διαβάζει blogs ή ακούει podcast και τα λοιπά, ή κάποιον ο οποίος χρησιμοποιεί πολύ το ίντερνετ να μην χρησιμοποιεί και έναν RSS aggregator, και έτσι ώστε να βάζει τα RSS feeds του μέσα σε αυτόν, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να επισκέπτεται συνέχεια το site. Το πρόβλημά μου και το παράπονό μου είναι ότι επειδή πηγαίνω σε κάποια συγκεκριμένα forums και διαβάζω διάφορα posts, υπάρχουν ενότητες σε αυτά τα forums τα οποία, οι οποίες με ενδιαφέρουν. Και όταν εννοώ με ενδιαφέρουν, θα ήθελα να ξέρω ανά πάσα στιγμή πότε βγαίνει καινούριο post. Αυτό θα μου έκανε πολύ πιο εύκολη τη ζωή εάν μπορούσε να υπάρξει και ένα RSS feed για την τάδε ενότητα ή για το τάδε forum, έτσι ώστε να βλέπω ανά πάσα στιγμή στον aggregator μου που τον έχω μόνιμα ανοιχτό πότε βγαίνει ένα καινούριο post στο τάδε forum, έτσι ώστε να το διαβάσω. Και συγκεκριμένα, ας πούμε, ας δώσουμε ένα παράδειγμα. Υπάρχουν, ας πούμε, forums τα οποία έχουν ενότητες που περιέχουν αγγελίες. Έτσι λοιπόν εγώ, ας πούμε, για παράδειγμα, ψάχνω ένα συγκεκριμένο πράγμα για να αγοράσω μέσω αυτών των αγγελιών. Δεν θα ήταν πολύ πιο χρήσιμο το να υπάρχει ένα RSS feed το οποίο να υπάρχει μάλλον ένα RSS feed για την κάθε ξεχωριστή ενότητα ενός forum, έτσι ώστε να διαλέγω την τάδε ενότητα, το feed του, και να ξέρω όταν θα μπει μια καινούργια αγγελία να τη διαβάσω αμέσως, έτσι ώστε να μην χάσω την προσφορά, γιατί μπορεί να μια μέρα να ξεχάσω, ας πούμε, να μπω στο forum και το αντικείμενο αυτό να το έχει αγοράσει κάποιος άλλος. Δεν ξέρω, απορώ πραγματικά, μιας και η RSS τεχνολογία υπάρχει αρκετό καιρό τώρα και οι μεγάλες λύσεις μάλλον από τους developers που φτιάχνουν τα forums που υπάρχουν στην αγορά και κυρίως τα open source, δεν διαθέτουν αυτή την τεχνολογία. Τη διαθέτουν μάλλον, αλλά τη διαθέτουν για ορισμένα σημεία, όπως είναι οι κεντρικές τους ειδήσεις ή όλα τα posts του forum, ή δεν υπάρχει τέλος πάντων κάτι το οποίο να είναι πραγματικά εύχριστο. Δεν μπορώ βέβαια να βάλω το RSS feed της Insomnia για παράδειγμα στον aggregator μου, γιατί θα μου εμφανίζει οτιδήποτε post υπάρχει σε οποιοδήποτε forum ή θα μου εμφανίζει μόνο τις ειδήσεις που βάζουν στην κεντρική σελίδα. Ενώ εγώ θα ήθελα, ας πούμε, να βλέπω μόνο τα post που αφορούν τον προγραμματισμό ή ξέρω εγώ το hardware μόνο του CPU. Αυτό είναι το παράπονό μου και καλό θα ήταν οι developers που κάνουν αυτές τις προσπάθειες, φτιάχνουν αυτά τα open source ας πούμε προγράμματα, τους open source κώδικες των forums, να συμπεριλάβουν και ένα RSS feed για κάθε forum που δημιουργείται, έτσι ώστε σιγά σιγά να κάνουμε όλη τη ζωή μας πιο εύκολη. Εδώ και site ολόκληρα, μεγάλα site όπως είναι το NGR, ξέρω εγώ, αθλητικά site κτλ. Έχουν RSS feeds για τις ειδήσεις τους και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ένα forum δεν έχει ένα RSS feed για κάθε ενότητα, για κάθε forum που περιέχει.
Yo te digo, dale una mano a la vida desenmascarar ese globito vestido de rosas. Es mentira, lleno de sangre está, de los indios, de los niños, de los pueblos masacrados del sur. Yo te pido, poner más ganas y fuerza para cantar esa canción que no es mía ni tuya, es de la tierra que pidiendo está más amor entre la gente para parar esa máquina mundial. Más amor entre la gente para parar esa máquina mundial.
Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε θέμα. Σήμερα θα έχουμε μία ενότητα που δεν έχουμε ξαναβάλει ποτέ στο podcast και θα μιλήσουμε για παιχνίδια, για ηλεκτρονικά παιχνίδια. Gamers όλου του κόσμου ενωθείτε, ακούστε αυτό το podcast, θα σας αρέσει. Λοιπόν, είμαι κι εγώ όχι φανατικός ιδιαίτερα, παίζω αρκετά τέλος πάντων παιχνίδια, είμαι gamer, κυρίως στον υπολογιστή μου, δεν έχω κάποια κονσόλα αυτή τη στιγμή, έτσι ώστε να παίζω στην κονσόλα, αν και ήμουν πάντα φαν των PC games, οπότε βάζω παιχνίδια στο κομπιούτερ μου και παίζω αρκετά και έτσι αποφάσισα να πούμε δύο πραγματάκια για έτσι, παιχνίδια που παίζουμε και που βλέπουμε κατά καιρούς σε αυτό το podcast. Λοιπόν, τι ήθελα να πω, ναι, η ενότητα αυτή λοιπόν σήμερα των παιχνιδιών θα έχει δύο υποενότητες, ας πούμε. Μια υποενότητα η οποία θα μιλήσουμε για έτσι μερικούς προβληματισμούς ή μάλλον μερικές εντυπώσεις από κάποια παιχνιδάκια τωρινά, και μια δεύτερη υποενότητα για την οποία θα μιλήσουμε για πολύ κλασικά και παλιά παιχνίδια με τα οποία μεγάλωσα και μεγαλώσατε και αρκετοί από εσάς.
Dale una mano a la vida desenmascarar ese globito vestido de rosas. Es mentira, lleno de sangre está, de los indios, de los niños, de los pueblos masacrados del sur. Yo te pido, yo te pido.
Λοιπόν, ένα από τα παιχνίδια τα οποία ενθουσιάστηκα πραγματικά όταν το πρώτο έπαιξα ήταν το Fear. Το Fear πρωτοβγήκε πριν κανένα δύο χρόνια μου φαίνεται, το νούμερο ένα ας πούμε. Μιλάμε για ένα παιχνίδι που είναι first person shooter, με πάρα πολύ καλά γραφικά, με πάρα πολύ μεγάλες απαιτήσεις από υπολογιστή ο οποίος το παίζει έτσι, δηλαδή άμα θέλεις να το βάλεις full γραφικά και με καλή ανάλυση και τα λοιπά, πρέπει να έχεις ένα high end σύστημα ακόμα και τώρα, για να έχεις αρκετά frame per second. Τέλος πάντων, με γοήτευσε πραγματικά το γεγονός το ότι είναι όνομα για πράγμα. Μιλάμε για φόβο, για πολύ φόβο. Ενώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν φοβάται, ειδικά σε ταινίες και τέτοια πράγματα, δεν θυμάμαι ας πούμε να έχω δει καμία ταινία και να έχω φοβηθεί. Αντίθετα με τα παιχνίδια και ειδικά με το Fear, πραγματικά δεν μπορούσα να το παίξω μόνος μου, δεν μπορούσα να το παίξω όταν ήταν βράδυ με κλειστά τα φώτα και τέτοια πράγματα. Όταν το ξεκίνησα, μπόρεσα να καταλάβω πραγματικά ποιο ήταν αυτό το συνέστημα του φόβου που υπάρχει σε πολλούς ανθρώπους όταν τρομάζουν, μάλλον του τρόμου, όχι του φόβου τόσο ιδιαίτερα, γιατί μετά από αυτόν τον τρόμο που περνάς με το παιχνίδι, το μόνο που έχεις να κάνεις μετά είναι να πέσεις κάτω από τα γέλια. Η όλη φάση αυτή λοιπόν ήταν πολύ ωραία, ένιωσα πραγματικά τι σημαίνει να ξεκινάει η ανατριχύλα από τη ράχη σου, να ακολουθεί όλους τις ποδηλική στήλη και να φτάνει στο σβέρκο, και εκείνη τη στιγμή να γίνεται κάτι άλλο στο παιχνίδι και να πετιέσαι από την καρέκλα, να φεύγουν πληκτρολόγια, ποντίκια κτλ. Και μετά το μόνο που έχεις να κάνεις, ειδικά μέσα με παρέα, να πέφτεις στο πάτωμα από τα γέλια, χωρίς να μπορείς να συνεχίσεις μετά το παιχνίδι, γιατί απλά έχεις σκάσει τα γέλια. Έχω γνωρίσει άτομα τα οποία μου είπαν εντυπώσεις τους για το Fear, που όταν ξεκινήσαν να το παίζουν δεν περιμέναν ότι θα είναι τόσο τρομακτικό, και όλα τα λεφτά, μα όλα τα λεφτά πραγματικά, είναι οι αντιδράσεις τους. Είχα ένα φίλο, ας πούμε, που με το που έπαιζε το παιχνίδι, το έπαιζε βράδυ, 2-3 ώρα το βράδυ, με ένα φως στην άκρη του δωματίου αναμένο, με ένα κατάλληλο ηχοσύστημα κτλ. Και μόλις έγινε μια πραγματικά τρομακτική φάση μες στο παιχνίδι, μια από τις απόλυτες φάσεις του παιχνιδιού τέλος πάντων, το μόνο που έκανε ήταν να αρχίσει να ουρλιάζει μες το βράδυ, να φωνάζει «Ο Χριστός και η Παναγία» και να πατήσει απλά το κουμπί του κομπιούτερ και να κλείσει το κομπιούτερ. Δεν έκανε τίποτα άλλο. Δηλαδή δεν μπορούσε να κάνει απολύτως τίποτα. Πήγε και έπεσε για ύπνο, γιατί δεν μπορούσε να αντέξει άλλο το παιχνίδι. Πραγματικά λοιπόν το παιχνίδι δεν αντέχεται. Δεν μπορείς να το παίξεις πολλές ώρες συνεχόμενες μόνος σου, γιατί θέλει κάποια διαλύματα ενδιάμεσα. Γιατί είναι πάρα πολύ τρομακτικό, θέλει έτσι διαλυματάκια για ξεκούραση. Λοιπόν, το πρώτο μέρος του παιχνιδιού το τερμάτισα όλο, σχεδόν μόνος μου. Τις πιο πολλές φορές το έπαιζα με φίλους, αλλά υπήρχαν και στιγμές που το έπαιζα μόνος μου. Όταν βγήκε το expansion, το πρώτο expansion που βγήκε, δεν κατάφερα να το τερματίσω γιατί δεν είχα παρέα. Οπότε το έπαιζα, έβαζα είτε ραδιόφωνο, είτε είχα ανοιχτά όλα τα φώτα, είτε είχα, ξέρω εγώ, κάποια παρέα που να, δίπλα μου, που να μην ασχολείται μένα με το παιχνίδι, να παίζω εγώ, αλλά να έχω κάποιον δίπλα μου. Μιλάμε για τρόμο πραγματικό. Λοιπόν, όλη αυτή η αναφορά για το καινούριο Fear που βγήκε, ένα καινούριο expansion pack, ας πούμε, το οποίο έχει κωδικό όνομα Perseus Mandate. Δεν το έχω βάλει ακόμα, ανυπομονώ να το βάλω, αν και δεν ξέρω αν μη έχοντας τερματίσει το expansion το προηγούμενο θα μπορέσω να συνεχίσω σε αυτό. Τέλος πάντων, αυτές τις μέρες θα το βάλω, ελπίζω να μου ξαναέρθει αυτό το συνέστημα το πολύ ωραίο και έτσι του τρόμου, αλλά και αμέσως μετά του ατελείωτου γέλιου. Και έτσι, όσοι έχετε ένα καλό πισάκι, βάλτε το, θα μείνετε πολύ ευχαριστημένοι, αρκεί να μην είσαστε υπερβολικοί με το φόβο. Δηλαδή άμα τρομάζετε πραγματικά πολύ, αφήστε το καλύτερα, μην μας πάθετε και τίποτα. Στην αναφορά μας για τα παιχνίδια σήμερα, έχει μάλλον το πιο διάσημο παιχνίδι στον κόσμο αυτή τη στιγμή, και το πιο διάσημο ποδοσφαιράκι που υπάρχει αυτή τη στιγμή σε όλες τις κονσόλες αλλά και στο PC. Μιλάμε για το Pro Evolution Soccer και για τη νέα έκδοση του 2008, όπου εντάξει, υπάρχουν πάρα πολλοί κολλημένοι στον κόσμο, οι οποίοι κάθονται μέρα νύχτα με την παρέα τους και λιώνουν πραγματικά πίσω από μία κονσόλα και μία τηλεόραση και προσπαθούν να, να βάλουν αυτά τα περίφημα γκολ. Ο γαμότο μου τραυματίστηκε ο Drogba και ξέρω εγώ τι έκανες και είσαι σφάχτης κτλ. Η καινούρια έκδοση λοιπόν του Pro Evolution Soccer του 2008 είναι όχι απλά βελτιωμένη, είναι απλά ένα καινούριο παιχνίδι, ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι. Σε όλες τις προηγούμενες εκδόσεις του Pro Evolution Soccer είχαν το εξής πάρα πολύ καλό. Είχαν μια πάρα πολύ όμορφη μηχανή, η οποία νόμιζες ότι δεν έπαιζες παιχνίδι ουσιαστικά, έπαιζες ένα ποδόσφαιρο, έπαιζες ποδόσφαιρο. Ενώ το FIFA, ας πούμε, κατά τη γνώμη μου, ήταν πιο πολύ παιχνιδάκι, το Pro Evolution Soccer ήταν πάντα ποδοσφαιράκι. Ήταν ποδόσφαιρο. Υστερούσε βέβαια πάντα σε γραφικά. Λοιπόν, η νέα έκδοση, το 2008, είναι αυτό που ζητάγανε όλοι οι φαν του Pro Evolution Soccer τόσα χρόνια. Δηλαδή, ένα FIFA, μάλλον ένα Pro Evolution Soccer με γραφικά FIFA. Μιλάμε για πολύ καλά γραφικά, με πολλά καινούργια πράγματα μέσα το καινούργιο Pro Evolution Soccer. Έχουν βάλει, ας πούμε, μέχρι και να κάνεις θέατρο, για παράδειγμα. Πατώντας τρία κουμπάκια βλέπεις τον παίχτη καθώς έχει την μπάλα να κάνει μια βουτιά και ανάλογα άμα είναι πιστική ή όχι τον μαρκάρει κάποιος παίχτης ή όχι, θα πάρει την κίτρινή του ή θα κερδίσει και το φάουλ το αντίστοιχο. Πάρα πολύ ωραίο. Με αυτή την κυκλοφορία η Konami κοντράρει στα ίσια την Electronic Arts που χρόνια τώρα βγάζει τα FIFA και έχει κατακλείσει την αγορά από πολύ παλιά, και η νέα αυτή έκδοση του Pro Evolution Soccer είναι ακόμα ένα ένασμα ακόμα για τους πολέμους που υπάρχουν μεταξύ FIFA και Pro Evolution Soccer fans. Εγώ το έβαλα, όποτε βρίσκω την ευκαιρία και έχω έρχονται φίλοι μου εδώ πέρα, παίζουμε ή πηγαίνω εγώ βέβαια, παίζουμε, λιώνουμε. Νομίζω έχει βγει και σε κονσόλες και για Xbox και για PlayStation, ακόμα και για PlayStation 2, καλά PlayStation 3 σίγουρα. Οπότε μην χάνετε καιρό, φωνάξτε, πάρτε 4 gamepads, φωνάξτε την παρέα σας για τα τρομερά αυτά 2 εναντίον 2 που κρατάνε από το απόγευμα, ας πούμε, μέχρι την άλλη μέρα το πρωί. Λοιπόν, τι άλλο. Ναι, αυτά για το Pro Evolution Soccer. Ναι, άλλα παιχνίδια τώρα. Έχω δει κατά καιρούς ότι, όχι κατά καιρούς, μάλλον τον τελευταίο καιρό, ότι τα πιο πολλά παιχνίδια που τραβάνε τον κόσμο είναι τα Massive Multiplayer Online RPG. Για όσους δεν το καταλάβανε τι σημαίνει όλο αυτό το τρένο, μιλάμε για παιχνίδια role playing game, παιχνίδια ρόλων, ας πούμε, τα οποία παίζονται μόνο online όμως και μόνο multiplayer. Δηλαδή φτιάχνω έναν χαρακτήρα και μπορώ να παίξω την καμπάνια αυτή, ας πούμε, του παιχνιδιού μόνο μόνο multiplayer με άλλους παίχτες και μόνο online φυσικά. Όλη αυτή η νέα μόδα λοιπόν ξεκίνησε με τι άλλο, με το World of Warcraft, όπως προαναφέραμε και πριν, όπου αυτή τη στιγμή είναι πάνω από 8 εκατομμύρια κόσμος, ο οποίος είναι συνδρομητής στην Blizzard και στο World of Warcraft. Τα 8 εκατομμύρια κόσμος είναι εξωπραγματικό νούμερο πραγματικά και είναι αξιοσημείωτη η αναφορά του στο ότι πόσο εθιστικό μπορεί να είναι ένα τέτοιο παιχνίδι. Δεν μπορώ να αναφέρω τους λόγους για τους οποίους θα μπορούσε ή τους λόγους για τους οποίους είναι εθιστικό, ας πούμε, το World of Warcraft. Το μόνο που μπορώ να πω ότι είναι ότι είναι να επιβεβαιώσω μάλλον ότι είναι πρέζα, είναι ναρκωτικό. Έτσι ακριβώς. Όταν ξεκίνησα να το παίζω, είχα φτάσει σε σημεία, γιατί το έπαιξα περίπου 2-3 μήνες, είχα φτάσει σε σημεία να μην σηκώνομαι από την καρέκλα, ούτε για να φάω, ούτε για να πάω στην τουαλέτα. Σηκωνόμουν το πρωί από το κρεβάτι μου, άνοιγα το κομπιούτερ και σηκωνόμουν από την καρέκλα στις 2 και 3 το βράδυ, χωρίς να έχω φάει και χωρίς να έχω πάει στην τουαλέτα, χωρίς να έχω πιει καφέ, χωρίς να... τίποτα. Η πλήρης, ας πούμε, αλωτρίωση. Έτσι, αφού συνειδητοποίησα και κατάλαβα ότι αυτό το πράγμα με έχει εθίσει και με έχει αποξενώσει, ας πούμε, με έχει περιθωριοποιήσει ουσιαστικά και από τους φίλους μου και από τον έξω κόσμο, έχανα δραστηριότητες που είχα, αποφάσισα να το σταματήσω. Και τώρα, έτσι, με λίγο πιο ψύχρωμο μάτι, σκέφτομαι ότι, κοίτα να δεις, ήταν πραγματικά εθιστικό και δεν τολμάω να το ξαναβάλω, μην ξαναγίνει το ίδιο. Γιατί τώρα μπορεί να είναι τόσο εθιστικό, είναι η όλη αυτή νέα μόδα, τα τόσα πολλά πράγματα που μπορείς να κάνεις, το ότι δεν τελειώνει ποτέ αυτό το παιχνίδι, έχεις πάντα πράγματα να κάνεις, ή το ότι για να κάνεις ένα συγκεκριμένο πράγμα πρέπει να αφιερώσεις πολλές ώρες, επειδή πρέπει να κάνεις αντίστοιχα κάποια προηγούμενα άλλα πράγματα. Δηλαδή, με το να θέλω να φτιάξω ένα τάδε αντικείμενο, θα πρέπει να κάνω τόσες ώρες quest, να μαζέψω τόσα λεφτά, ας πούμε, στο παιχνίδι κτλ. Είναι ένας από τους λόγους. Απ' την άλλη, είναι και η δομή του παιχνιδιού τέτοια που δεν τελειώνει ποτέ και δεν σε αφήνει να το αφήσεις ποτέ. Οπότε αναγκάζεσαι εκεί και πληρώνεις κάθε μήνα τα 15 ευρώ. Να οικονομάει και η Blizzard, δεν το συζητάμε ότι έκανε την κίνηση της δεκαετίας, την επιχειρηματική κίνηση της δεκαετίας. Λοιπόν, έτσι, ναι. Μετά, λοιπόν, από την κίνηση αυτή της Blizzard και την είσοδο του World of Warcraft στην αγορά, ξεκίνησαν και άλλες εταιρείες να βγάζουν, έτσι, αυτά τα MMORPG, τέλος πάντων, όπως είναι το Lineage 2, όπως είναι το Lord of the Rings Online και διάφορα, το Pirates of the Caribbean Online και διάφορα άλλα online παιχνίδια, τα οποία, ναι μεν δεν πληρώνεις όπως την Blizzard, έτσι, κάθε μήνα, δεν έχει συνδρομή, αλλά είναι μάλλον, όπως τελικά όλα τα massive online παιχνίδια, εθιστικά σε καθυλώνουν. Και βλέποντας όλες οι υπόλοιπες εταιρείες ότι η Blizzard έκανε μια κίνηση ματ, ουσιαστικά αποφάσισαν να ακολουθήσουν και αυτές αυτόν τον δρόμο, έτσι ώστε μπας και βάλουν κανένα φράγκο στις τσέπες τους. Λοιπόν, WoW, λοιπόν, είναι η συντομογραφία, έτσι, του World of Warcraft, WoW, και πολύ καλό παιχνίδι πραγματικά, αλλά με συγχωρείτε παιδιά, δεν το ξαναβάζω, δεν την ξαναπατάω, γιατί είχα χάσει την προσωπική μου ζωή. Λοιπόν, άλλη είδηση για τα παιχνίδια, ναι, σε αυτή την πρώτη υποενότητα που είπαμε, ναι, έχουμε ένα donate από την Electronic Arts για το περίφημο αυτό One Laptop Per Child, το LPC, που ήδη ξεκίνησε να υπάρχει στην αγορά, έτσι με $200 μπορείς να πάρεις ένα για το παιδί σου και ένα που θα δοθεί σε ένα παιδί σε κάποια χώρα, υποανάπτυκτη εντός εισαγωγικών χώρα, τέλος πάντων. Έτσι, η Electronic Arts δωρίζει ουσιαστικά μια original κόπια του SimCity, του πρώτου SimCity που βγήκε το 1989, έτσι ώστε τα παιδάκια να μπορούν να φτιάξουν, έτσι, την πόλη τους, ας πούμε. Τώρα, γιατί το παλιό και το πρώτο SimCity και όχι κάποια από τα καινούργια? Μάλλον επειδή ήταν το πιο απλό απ' όλα και έτσι θα μπορέσουν τα παιδάκια να μπουν πιο εύκολα στην όλη διαδικασία.
some time to listen.
Message, a message to you.
Cause our days are numbered. So tell me why this fighting for power.
Λοιπόν, μιας και αναφέραμε την Electronic Arts και το SimCity του 1989, να μπούμε στην δεύτερη υποενότητα, όπου θα έχουμε ένα μικρό αφιέρωμα για παλιά παιχνίδια, μάλλον όχι για παλιά παιχνίδια, για παλιά adventures, εννοώντας παλιά, εννοώ για πάνω από μία δεκαετία ή και ίσως λίγο λιγότερο από μία δεκαετία. Για αυτά τα περίφημα point and click adventures που όλοι της δικιάς μου της γενιάς που είχαν ένα computer τα ξέρανε σίγουρα. Λοιπόν, ήμουνα πολύ φανατικός τότε gamer με αυτά τα παιχνίδια, με τα point and click adventures. Μπορώ να θυμηθώ πάρα πολλά από αυτά τα οποία έπαιξα. Θυμάμαι που πήγαινα πιτσιρικά στο πειρατή εντός εισαγωγικών της γειτονιάς, που αγόραζα παιχνίδια σε δισκέτες. Ένα παιχνίδι μπορεί να έχει και μεγάλο παιχνίδι σχετικά, να ήταν 3 δισκέτες ή 5 δισκέτες, ας πούμε. Αργότερα βγήκανε και τα παιχνίδια σε CD. Εκεί κάπου το έχασα λίγο το παιχνίδι, έπαιξα μερικά, αλλά λίγο μετά το έχασα λίγο το παιχνίδι. Και μέχρι τώρα, ας πούμε, μέχρι λίγα χρόνια πριν που άρχισα να ξαναπαίζω τέλος πάντων παιχνίδια. Τι να πρωτοθυμηθώ. Να πρωτοθυμηθώ την τότε Sierra που έχει ξαναέρθει βέβαια στο προσκήνιο, αλλά με άλλο στυλ πλέον, όχι με τέτοια παιχνίδια, που τότε η Sierra έβγαζε συνεχώς διάφορες σειρές point and click adventures. Τι να θυμηθούμε από τη Sierra, το Larry, το Space Quest, το Quest for Glory, το πάρα πολλά παιχνίδια. Ή να θυμηθούμε, ξέρω εγώ, τη LucasArts με τα περίφημα που ήταν η εταιρεία του Lucas, έτσι, του γνωστού Lucas, που με τα Star Wars. Τι να θυμηθούμε και από τη LucasArts, στο Full Throttle, Monkey's Island, Indiana Jones, πάρα πολλά παιχνίδια, τα οποία βγαίνανε συνεχώς, κάθε χρόνο και 2-3. Larry μόνο, ας πούμε, είχαν βγει 6 σύνολο, Space Quest είχαν βγει άλλα 6, και από κάποια στιγμή και μετά το όλο αυτό εγχείρημα point and click adventure ή γενικά adventure παιχνίδι σταμάτησε. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί, είναι και ένα παράπονο αυτό, μιας και μου λείπουν αυτά τα παιχνίδια. Μου λείπει, ας πούμε, το Sherlock Holmes με το Case of the Rose Tattoo. Μου λείπει το Under a Killing Moon ή το Pandora's Directive, που ήταν από τα τελευταία αυτά τα παιχνίδια που έπαιξα σαν adventure. Λείπουνε πολύ, δεν υπάρχουν πια στην αγορά, δεν βγαίνουν adventure παιχνίδια, δεν ξέρω γιατί. Ίσως έχουν καταλάβει ότι τα νέα παιδιά μπορεί να μην τα πάνε καλά με τους γρίφους, με το να βάλουν λίγο το μυαλό τους να δουλέψει σε όλα αυτά, δεν ξέρω. Ίσως το γεγονός είναι ότι η αγορά δεν ακολουθεί αυτό το είδος του παιχνιδιού. Και στεναχωριέμαι πραγματικά, γιατί μεγάλωσα με τέτοιου στυλ παιχνίδια και θα ήθελα να συνεχίσει να βγουν παιχνίδια που θα εξασκήσω λίγο το μυαλό μου, θα λύσω ένα γρίφο παραπάνω. Δεν μπορώ να ξεχάσω το The Reaper, ας πούμε, με τους ατελείωτους γρίφους και εξαιρετικά δύσκολο παιχνίδι που ψάχναμε, περιμέναμε κάθε μήνα να βγει το καινούριο PC Master, ας πούμε, που θα έχει τη λύση του τάδε παιχνιδιού, γιατί τότε δεν ήταν διαδεδομένο και το ίντερνετ. Ακόμα και που ήταν διαδεδομένο, ένα 14400 modem τότε έκανε τα λεφτά. Λοιπόν, οπότε όσοι αναπολείτε αυτές τις εποχές και αυτά τα παιχνίδια, δεν έχετε παρά να τα βρείτε αυτά τα παιχνίδια, θα τα βρείτε πολύ εύκολα. Είτε μέσω BitTorrent, είτε σε κάποιο site, Abandonware κτλ. Θα τα βρείτε εύκολα, μικρά είναι, έτσι και στο μεγαλύτερο, άντε να είναι ένα CD, δηλαδή γύρω στα 400 MB, ας πούμε, δεν πρέπει να είναι κάτι πιο μεγάλο. Τα μεταγενέστερα παιχνίδια ήταν λίγο μεγαλύτερα, με το Pandora's Directive που ήταν από τα μάλλον το Under a Killing Moon και μετά το Pandora's Directive, που είχαν κανονικό βίντεο με κανονικούς τοπιούς μέσα, να φτάνουν τα 3 και 5 και τα 3 και 6 CD. Λοιπόν, μπορείτε να τα βρείτε εύκολα, να τα κατεβάσετε. Τώρα το πώς θα τα τρέξετε είναι μια άλλη ιστορία, με τα καινούργια λειτουργικά συστήματα. Μπορείτε να βρείτε ένα emulator όπως είναι το DOSBox. Θα έχω και link στα show notes της εκπομπής. Θα βρείτε λοιπόν, άμα βρείτε το, θα πηγαίνετε να βρείτε το DOSBox, όπου είναι ένας emulator για MS-DOS. Παίζει για Windows, για macOS, για Linux, για FreeBSD, από τότε παίζει σε όλα τα λειτουργικά συστήματα, οπότε χωρίς κανένα πρόβλημα, και ο ήχος παίζει κανονικά, μπορείτε να κάνετε mount για CD τον φάκελο που έχετε κατεβάσει κτλ. Είναι πάρα πολύ καλό. Εγώ έβαλα πριν 2-3 ώρες ακριβώς το full throttle και ξεκίνησα να το παίζω. Άρχισα να θυμάμαι έτσι όταν ήμουνα στο γυμνάσιο και το πρώτο είχα παίξει. Και λοιπόν, βρείτε τα, θυμηθείτε έτσι τις παλιές ωραίες αυτές εποχές με τα point and click adventures, και ας ευελπιστούμε ότι κάποια στιγμή θα βρεθεί μια εταιρεία ή όλες μαζί, τέλος πάντων, θα αποφασίσουν να συνεχίσουν αυτό το εγχείρημα που για παραπάνω από μία δεκαετία είχε τρομερή επιτυχία και όλοι έχουμε πολύ καλές αναμνήσεις από αυτά τα παιχνίδια. Λοιπόν, φτάνουμε και σιγά σιγά στο τέλος. Να περάσουμε και στα περίεργα αυτής της εβδομάδας. Σήμερα, σαν πρώτο περίεργο που διάλεξα, είναι μια ιστορία για ένα αγοράκι ιδιοφυΐα. Για την ακρίβεια, δεν είναι, το περίεργο σήμερα δεν είναι ένα, είναι δύο σε ένα, γιατί αυτή τη στιγμή που γράφω το podcast και μπήκα να δω το άρθρο για να μπορέσω να δω κάποιες πληροφορίες, δεν μπορώ να έχω πρόσβαση σε αυτό, γιατί πολύ απλά το site που το έγραφε έπεσε λόγω των πολλών hits που είχε το site και λόγω των πολλών digs από το dig.com. Έτσι, αυτό είναι το πρώτο περίεργο, καταρχήν ότι έπεσε ένα site από τα πολλά hits. Και το site αυτό έγραφε για ένα αγοράκι ιδιοφυΐα, το οποίο τελείωσε το κολέγιο στην Αμερική στα 10 του χρόνια και 11 χρονών ξεκίνησε να εργάζεται. Και έρχομαι και λέω εγώ, το αγοράκι αυτό ιδιοφυΐα, όταν θα μεγαλώσει, θα είναι μια πραγματική ιδιοφυΐα ή δεν θα κάνει τίποτα επειδή ακριβώς δεν θα έχει όλα τα παιδικά βιώματα που έχουμε εμείς, οι κοινοί θνητοί. Περίεργο νούμερο 2. Είδηση έρχεται από το CNN και πρόκειται για έναν έφηβο 18 χρονών, τον Κιλ Κόπιν, ο οποίος σκοτώθηκε από πειρά της αστυνομίας επειδή η αστυνομία νόμιζε ότι κρατούσε όπλο, ενώ στην πραγματικότητα κρατούσε μία βούρτσα μαλλιών. Ο 18χρονος, μάλλον η αστυνομία, την αστυνομία την κάλεσε η μητέρα του 18χρονου, όπου νόμιζε ότι κατά διάρκεια ενός καυγά στην οικογένεια, ο πιτσιρικάς βάλει τη βούρτσα κάτω από το πουκάμισό του και απειλούσε ότι είναι όπλο και ότι θα τους σκοτώσει. Μόλις ήρθε η αστυνομία, ο πιτσιρικάς δεν παραδόθηκε, δεν άκουσε τις εκκλήσεις αστυνομίας στο να αφήσει το όπλο, το υποτιθέμενο όπλο, και να παραδοθεί, και άνοιξε πυρ κατά του πιτσιρίκου. Έτσι λοιπόν, μόλις έπεσε κάτω αιμόφερτος, καταλάβανε ότι δεν είχε όπλο πάνω του, αλλά μια βούρτσα για τα μαλλιά. To wipe away my sorrow. Then I look up to Jah. 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 Λοιπόν, περίεργο νούμερο 3 για σήμερα, μία είδηση που προέρχεται από την Κίνα, και λέει το εξής, ότι στην Κίνα κατασκευάζονται ουσιαστικά κορδέλες μαλλιών για τα μαλλιά, για το κεφάλι, οι οποίες σαν πρώτη ύλη βασίζονται σε ανακυκλωμένα, χρησιμοποιημένα προφυλακτικά. Δηλαδή, χρησιμοποιημένα προφυλακτικά, δεν ξέρω πού τα βρίσκουν και πώς τα βρίσκουν. Στα σκουπίδια, δεν ξέρω τι ζητάνε να τους φέρουν προφυλακτικά, δεν ξέρω, κάτι τέτοιο. Χρησιμοποιημένα προφυλακτικά ανακυκλώνονται και με αυτό το υλικό, τέλος πάντων, που κατασκευάζεται από αυτή την ανακύκλωση των χρησιμοποιημένων προφυλακτικών, δημιουργούν αυτές τις κορδέλες, τις οποίες μπορείς να τις βάλεις άνετα στο κεφάλι σου και να είσαι όμορφος κτλ. Έχει γίνει ψηλό χαμός. Άλλοι λένε και βγαίνουν ότι μπορεί πραγματικά κάποιος να κολλήσει ακόμα και ασθένειες όπως το AIDS ή διάφορες άλλες, τέλος πάντων, από όλη αυτή την ιστορία. Οι κορδέλες αυτές πουλιώνται σε πάρα πολύ μικρή τιμή σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα αξεσουάρ ρουχισμού κτλ. Επειδή ακριβώς έχουν πάρα πολύ μικρό κόστος κατασκευής. Τι να πω, από αυτούς τους Κινέζους μάλλον θα τα δούμε όλα τελικά χρησιμοποιημένα προφυλακτικά. Δηλαδή, μα πού τα βρίσκουνε, δεν καταλαβαίνω πού τα βρίσκουνε. Αυτά λοιπόν για τα περίεργα σήμερα. Για σήμερα τα περίεργα. Φτάσαμε στο τέλος. Είμαστε κοντά στο τέλος. Πάμε για αποφώνηση και κλείνουμε το πέμπτο επεισόδιο του Vici Pods. Λοιπόν, φτάσαμε και στο τέλος αυτού του πέμπτου επεισοδίου του Vici Pods. Ελπίζω να μην σας κούρασα ιδιαίτερα. Είναι λίγο μεγαλύτερη σήμερα η εκπομπή, αυτή τη στιγμή που μιλάω 49 λεπτά. Όσο πάμε και τη μεγαλώνουμε λίγο-λίγο, ελπίζω έτσι να η φλιαρία, λίγο παραπάνω φλιαρία, να μην κουράζει. Είπαμε comments, email και audio comment, όποιος θέλει, στο vcpapaki.litsa. Ναι, κάθε φορά σήμερα τι έχω πάθει, τον μπερδεύω. vcpapaki.yahoo.litsa.gr. Ό,τι comment θέλετε στο post του podcast, στο vcpods.wordpress.com. Στο μικρόφωνο Βαγγέλη Τσιμπινός για το πέμπτο επεισόδιο του Vici Pod. Σας εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο, να περάσετε καλά, να βγείτε το Σάββατο να διασκεδάσετε όσο πιο πολύ μπορείτε μετά από μια δύσκολη εβδομάδα. Αυτά και από μένα. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Λοιπόν, α, ναι, τώρα το θυμήθηκα. Την άλλη εβδομάδα ίσως να μην έχουμε επεισόδιο. Δεν υπόσχομαι ότι θα βγάλω επεισόδιο, γιατί σιγά σιγά έρχεται και η έξτρα εξεταστική εδώ του Δεκεμβρίου, οπότε πρέπει να ανοίξω και κανένα βιβλίο. Δεν υπόσχομαι λοιπόν για επεισόδιο. Θα τα πούμε σίγουρα οπωσδήποτε σε δύο εβδομάδες, ίσως και την επόμενη Παρασκευή. Λοιπόν, αυτά από μένα. Ναι, αυτά. Γεια σας.